Lūdzu, izvediet spēkus no manas valsts, aizveriet robežu, un es apsolu, ka vienas, divu vai trīs nedēļu laikā Ukrainā atjaunosies miers un stabilitāte. Ar šādu aicinājumu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, viesojoties Austrālijā, šodien klajā nācis Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Kopīgā preses konferencē ar Austrālijas premjerministru Toni Ebotu Porošenko uzsvērs, ka Ukraina karo ne tikai par savu neatkarību un teritoriālo vienotību, bet arī par brīvību, demokrātiju un mieru. Viņš arī paudis pārliecību, ka visa civilizētā pasaule, Eiropas Savienība, Austrālija, Kanāda, ASV un Japāna atrodas Ukrainas pusē. Ukrainas prezidents savas vizītes laikā piedalījies arī piemiņas dievkalpojumā, kurā tika godināti tie austrālieši, kas zaudēja dzīvību Malaizijas aviolīniju pasažieru lidmašīnas katastrofām Doņeckas apgabalā. Starp gandrīz 300 bojā gājušo bija arī 38 Austrālijas pilsoņi un pavalsnieki. Tāpat ar Austrālijas premjeru apspriestas abu valstu divpusējās sadarbības iespējas, piemēram, enerģētikas jomā. Kijava ir ieinteresēta no Austrālijas iegādāties gan urānu savām atomelektrostacijām, gan arī oglis. Ukrainas prezidents arī pateicies Tonijam Ebotam par 100 miljonu dolāru lielo palīdzību, ko Austrālija jau piešķīrusi Ukrainai ar starptautisko valūtas fondu, gan par atbalstu neletālā bruņojuma piegādē Ukraiņu armijai. Bet tikmēr Eiropas parlamenta deputāts un viens no aktīvākajiem Ukrainas atbalstītājiem, Jaceks Sarjuš Švoļskis, paudis pārliecību, ka situācija Ukrainas austrumos joprojām rada nopietnas bažas. Un pēdējā laikā arvien vairāk pieaug iespējamība, ka Krievija tomēr varētu mēģināt izveidot savus zemes koridoru no Donbas reģiona uz okupēto Krīmu. Intervijā Polijas radio Sarjuš Švoļskis norādījis, ka par šādu iespējamību liecinot gan Krievu karaspēku palielināšanu Ukrainas austrumos, gan spēku pārdislokācija Melnās jūras flotē, gan arī mobilizācija Krīmā. Pēc Eiroparlamentāriešu domām, lai arī Krievija šādu koridoru izveidas iespējamību noliedz, ir jāatceras, ka šī ir tradicionālā Krievijas federācijas stratēģija – teikt vienu, bet arī pilnīgi pretējo. Savukārt Ukrainas parlamentā premjerministrs Arsenijs Jaceņuks šodien prezentējas jaunā ministru kabineta darbības programmu, nosaucot arī galvenos izaicinājumus Ukrainai. Pēc Jaceņuka vārdiem šādu izaicinājumu ir vismaz trīs – Tie ir draudi Ukrainas neatkarībai, kas saistīta ar Krievijas agresiju, kara radīties zaudējumu ekonomikai, kas vērtējam aptuveni 20% no visas Ukrainas ekonomikas, kā arī joprojām augstais korupcijas līmenis. Arsenijs Jaceņuks arī paudz pārliecību, ka tuvākajā laikā Ukrainai būtu jāatsakās no ārpus bloku statusa un jāvirzās uz visu NATO standartu ieviešanu. Šeit gan jāpiebilst, ka premjerministra valdības programma izsaukusi pamatīgu kritiku koalīcijas partneru vidū. Kā paziņojas frakcijas pašpalīdzību vadītājs Semjons Semenčenko, viņa partija par valdības programmu pašreizējā veidolā nebalsos, jo tā esot pilna ar kļūdām un nepilnībām, turklāt tā neatbilstot koalīcijas līgumam. Savukārt Petro Porošenko bloka frakcijas vadītājs Jurijs Lucenko bijis vēl nesaudzīgāks, nosaucot valdības programmu par kaut ko pa vidu starp studentu Haltūru un satīras žurnālu Murzilka. Uģis Lībietis, Latvijas radio.